Ukanda Paulo asonehela Vangalatia. Vangalatia okapitulu katete. Ame ndi Paulo ndi upostolo, sianoliwile lomunu, siatumbikiwile lomunu. Ndi upostolo omondanoliwa la Yesu Kristu kwenda la suku isya uopindula kwa babafa. Ame la bakwetu vosi vakasi la metusonehela kongelo oko Galatia. Kokwene kukale otsalilo mbembu abitunda kusukuisya kwenda kung'ala yetu Yesu Kristu. Uwalietsela kandu etu atupopela kotembo yilo yiwi ndeti tapanga sukuisya etu. Kokwaye kukale ulamba oloneke vyendango huu kavipwi. Amen. Ndakomoha okulimbuka ndomo wa yandulukilo mbili uwoko wongi lotsali tsa Kristu lokuti amera kondaka yiwa yimwe yingi ochilika kuli ondaka yiwa ikwavo kwa ikuli aba vosakala isi kwenze vayongola okupengisa ondaka yiwa ya Kristu pwa indango etu ndango ungelo watundakilo ndatulongisa ondaka yiwa yipatala yina tuolongisi uwa yipopya asing'aliwe ndeti twapopyale hatsomopya vali siti umwe ndaolongisa ondaka yipatala yina watambuli asing'aliwe amehe ng'asilo kusanda okupandwiwa lomanu ele okupandwiwa la suku ndalikapahe kokusanzwisa omanu ndandalikapa kokusanzwisa omanu siukwenze wa Kristu uko. Otso ndu sapwili ya bamanji okuti ondaka yiwa ndokundili hayo munuko momo shaitambwile komunu ndango kuililongisa shaililongisile komunu kwa Yesu Kristu waisitulwila momo wayevi ali omwenye wange ndomo wakala eti ndakala betavo lya Bayudeya ndakangisa tsapyala ekongelo lya suku ndaseteka mwenye kulinyola ombili yo visila vyolo sekulu vyetu ndakalela yo ya lwili enene okuti kovinavye fendero lya Bayudeya ndapita hala bakwoswe wange valwa vombuto yetu pwanyeti una wanola lokuling'apela osimbu sya chitiwile handi kwenze noke heye wangovonga lotsalitsaye eti tosunguluka okusitulwila omolayo kuti ndulombolola kuba kwa lofeka otso syabangwile lomunu ndango kwenda ko Yerusalemu kwa babakala alyo bapostolo okuti ovo bali banga osimbu wa mesia kale upostolo syaileko pwaindaileka Arabia kwenze noke ndatyukila bali ko Damasiko eti papita nyamo atatu ndalamana ko Yerusalemu okupasula Kefa ndakala laye kwili oloneke koloneke vitano upostolo kwavo sio mwile teti ango manjang'ala ovinaye ving'asi lokuusoneheli ndeti vyotsili mwele sikembi suku eyo mbangi noke ndaye ndakolofeka vya Suria la Kilikia lopo haimo siakulihiwile kochipala la kongelo a Kristu akala Boyudeya ovo vayevalika ndomo manu vapopyapopya vati una watukangasale tilokasi lokulongisa etavo aseteke lyokunyola kwenze vang'emanyaela suku. Vangalatia okapitulu kavali eti papita ekwili anyamo kanya mwakwala ndalamana vali ko Yerusalemu kumwe la Barnaba la titule ndaile laye ndaililileko omotsasitulwilwa ndavalombolwila ondaka yiwa ndakala lokusapwila vakwalofeka pwai ndalombolwila lika asongwi vakemala sikuliisa ndahe eching'asi lokulinga pamwe eti ndalingale otso mwele chitava ele ndayolokang'o olivova titu wakalalame kavopangisilye kutetiwa evamba ndang'o eye uhelasi ochili kwakala vakwetu vamwe vakwesanda valiyombekelamo okulavulula okupanduluka tukwete bu Kristu Yesu obaseteka okutulingisa bali apika. Bwai twalikala katwatabere ndango naito kondaka yabo. Chimosili katwalibera tsokuti ndao tsili tsondaka iwa chitumala bobitima byene. Kuba nabasokerwa okuti bakemala siatambwire ko ekwatiso limwe. Ochiliko kwange okukemala hachimweko. Suku kamera omunu. Pwayeti bamola okuti ndakundikiwa kukundira ondaka iwa bakwalofeka. Kabasebiwire bamba nde chipetulu akundikiwa okukundira ondaka iwa bakwebamba. Momo waita unene waye kupetulu okuti okundira bakwebamba. Haye wanyihabo unene waye okuti ngundira bakwalofeka. Leti balimbuka okuti otali tanyihiwa oto tiango la Kefa kwenda Yohano bana bakulihiwa ndolongunji vyekongero ame la Barnaba batukwata leka liondyo okukolisa ongongera yetu. Bataba okuti etu twenda kuba kwalofeka lovo vainda kuba kwebamba. Chimosilika batukisika tsokuti twibaloka olosuke. Echindakala ale lutima wokuchilinga. Pwanye chikefa eya kandiokeya. Amendovetera evelo bobaso momo wapya. Momo simbu bamwe batunda kutyango kabeyire handi. Eye kefa walialia la bakwalofeka. Pwanye chibeya waliweka po. Kwenze walitepa labo omo wakwatera bakwebamba usumba. Kwenze bayudeya bakwabo labo bali mbuka ndeye. Okutinda ngo Barnaba walweyisi wabo lelimbiliabo. Bwaye tindali mbuka okuti echivalinga ngatapatana ochilichondaka iwa otonda popya la Kefa kobaso manu bosi. Siti ndaobe uyudeya olinganga ndechi chilinga nga ukwalofeka. Kulinga nga ndu yudeya opangisa ndati bakwalofeka okulinga ndaba yudeya. Tutu wa yudeya kukuchitiwa tuwakua kandunda ngo handa wa kwalofekako. Wai tuwakuniha okuti omunukate ndiwa ndukwe sunga lokupokola kovihandeleko telo kukolela Yesu Kristu. Kwenze tuwakolela Kristu Yesu atute ndiwa ndawa kwe sunga lokukolela Kristu. Halo kupokola kovihandeleko ko momo lomwe otendiwa ndukwe sunga lokupokola kovihandeleko. Ndachimoleha okuti kokuvanjiliyo kutendiwa la Kristu ndaba kwesunga etumwelele tuvo tulinga bakwa kandu otsohe tsalomboloka okuti Kristu olingongwatisi yekandu otso hatoko. Wainda nunga vali evindatungulu lale otso tindimolehisa okuti ndukwesino. Momo ame lovihandeleko ndafako vihandeleko simoli omwenyo kusuku. Ndabaliliwa kekulusu kumwe la Kristu. Ame kovali nga silo mwenyo. Te Kristu eyo kasilo mwenyo vokatikanga. Kwenzeo mwenyo nga sila wove timba. Na sila womo ndakolero mola suku. Uwasola haye walietela okumopera. Ame sinye hula otalita suku. Momo ndaisunga litunda kovihandeleko. Oto Kristu wafangoli vova. Vangalatia okapitulu katatu. Eni ya Vangalatia waveke. Heli ewoli anguli. Yesu Kristu wavaleliwa kekulusu. Kale kisiwile he kokwene kovaso manuvosi. Chimo silika ndupuli chechi. Espiritu he walitambuli lovilinga vyo vihandele kwale. Ele walitambuli pokuyeva lekolero. Wawului he ndomo kuti wafetikili le spiritu pwaitilo umalusula letimba. Ohali ya kahanda ngalahe waitali ngotali. Amendatatala okuti waitali otali. Wechacha kokwene spiritu kwenzo linganga wikomo pokatikene. Otena okuchilinga he omo upokola kovihandeleko ale. Ele chijilila omo ukolera ondaka iwa.
Sikasi ndomo tsakaele la Abrahama okuti wakolera suku kwenze tsotenderwa esunga.
Oto limbuki okuti vakwekolero ovo mala vavirahama. Ovisonehwa vya limbuka lyokuti sukuotenda vakwalofeka nda vakwesunga nda vakwete kolero vyasapula lyo ndaka yiwa kwavirahama viti.
Olofeka vyonsi visumuluhina kokuolo.
Oto vakwekolero vasumuluhina kukwekolero vavirahama. Momo vosi vatyamena kovilinga vyovihandeleko vasingaliwa.
Momo tasoneiwa okuti vosi kapokola kovina vyonsi vyasoneiwa velivulu vyovihandeleko lokuvilinga inga osingaliwa.
Cimoleha ciwa okuti sukukatendi omunu ndukwesunga mekonda lyokupokola kovihandeleko.
Momo ukwesunga omwina omwenyo kekolelo.
Bwayo vihandeleko kavitundi kekolelo.
Ndeti tasoneiwa haito tikansi okuti uvosi ovilinga inga omola lavyomwe.
Kristu watuyovola kesiñalo lyovihandeleko, watu siñaliwila momo tasonehiwa okuti
uwanyoñamiswa kuti wasiñaliwa.
Wacilingila okuti esumuluho lina lyakala lavirahama liyavola Yesu Kristu kuva kwalofeka atutambula uhuminyo yespiritu lekolelo. Abamanji, mopya ndeti cipopyapopya omanu. Ocisila cimue calisilwa lolombangi lomue otẽla okucinyola ndaño okucivokiya. Ocili olohuminyo vyapopiwa kwavirahama lokombuto yaye. Kavyapopele viti lokombuto okuti vyalwa. Wai vyatukula yimwamue viti lokombuto yove calomboloka Kristu eciñasi lokupopya teci. Ovihandeleko kavinyoli ocisila calisilwa ale lasuku konyima ya nyamo vita vikwala kakwĩ atatu okuti ohuminyo yaco kayikolelwa vali. Momo nda ociping'alo ciyilila ovihandeleko calomboloka okuti kaciyilila ohuminyo. Wãhĩ suku wateca kwavirahama lohuminyo. Oco ovihandeleko he vyeyilila nye vyavokiyiwila kolohole toki ombuto yatukwiwa vohuminyo yeya. Vyeciwa lovangelo peka lya kapitiya. Kaliye nda kuli kapitiya calomboloka okuti umosi kolika wakalako wãhĩ suku umosi. Oco he calomboloka okuti ovihandeleko vipatala olohuminyo vya suku lakamue. Momo ndakwakali ocihandeleko citẽla okumuisa ocili omwenyo ndako ocihandeleko kwatunda esunga. Pãhĩ ovisonẽhwa vilombolola okuti cosi cikasi vokayike kakandu okuti eci calikuminyiwa kwava vakolela Yesu Kristu ceciwa ociliko kwavo. Pãhĩ osimbu ekolelo kalyeyile tualaviwa lovihandeleko kuenze tuayikiwa lokulavoka ekolelo lyalaika okutukuluka. Oco vihandeleko vyakala ukwa kutupindisa okututwala ku Kristu atutendiwa nda vakwesunga mekonda lyekolelo lyetu. Pãhĩ cilwa ekolelo lyeya kuenze katusukila vali otavululi yitulava. Momo pokukolela Kristu Yesu vosi walingi omala vasuku. Momo ene vosi wapapatisiliwu Kristu wawali Kristu. Momo kakuli uyudeya pamwe uhelasi, kakuli upika pamwe omamale, kakuli ulume pamwe ukai. Momo ene vosi wamwamwevu Kristu Yesu ndavuva Kristu ndavu mbuto yavirahama wakapiñala kohuminyo. Vangalatiya okapitulu kakwala. Eci mopya teci osimbu kapiñala kasi handi umalehe kavelelepo okuti upika osule ndaño eye mwẽle ya cosi. Pãhĩ opokola kakulu vaye lokuvakale itoke eteke liosokiyila ishaye. Haito etu eci twakala omala twakala pika vaspiritu año olwali. Eci otembo yatẽla oco suku watuma omolaye wacitiwa lukãi aye wacitiwa kotembo yovihandeleko. Wotuma okuyovola vatyamẽla kovihandeleko atumoli omangu yomala vaye kwenze omo umala oto suku watu ma espiritu liomola ye vovitima vietu halivilikia liti aba atate oto omo suku alingandoto kupi kakovali wai umola kwenze nda umola vuka pingala kasuku osimbu china kawakulihini suku wakali apika vovina viango evi halo sukuko wanchilo omo wakulihi suku ba mweta pela povali omo wakulihi wila suku utiukila vali ndati kashpiritu wango lwali hao kakwatisa omunu nyewu yongu ila okulinga vali apika vao wafetikili okusumbila oloneke lolo sai lovovo la nyamo mwete ohele lene sanga upange wange pokatikene walingi wango olivova ene akwetu nduve tijisiti kali ndechi amengasi momo amengasi vondene kawandingili chimi wakulihi okuti onchanja ya tete ndo sapwili ondaka iwa chakala omonda vetiwa lokuvela kwetimba kwenze ndangoeti chakala vetimba liange sotatamisi haimo kawamembwili pamwe okunyehula wai wanambuli ndungero wa suku nda Kristu Yesu. Chapita ndati le sanzuliatso wa Galilalio, momo nduwimbili uvangyo kuti, nda chatavele nda watofwili ovaso ene loku anyiha. Otso henda linga unyani wene, omondosa kwile chichochili, vaseteka chalwa okuvuko kapwai hale sungako. Valikala okuvutambula okuti, vulivondela okutambuiwa. Chiwa mwele okulina ni salombili lovina vivwa olonchanza vyosi echi amengasi lenelika hatoko hatumala twange ndukwete livali olongembya ndevi vyokuchita kwenze ngala lavyo toke Kristu olulikiwa vokati kene ndalivela ndachilo ndakale lene ndalivela ndachatavele okupongolola ondaka yange momo ngasi lohele lene ene uyongola okuti amela kovihandeleko sapwiliko koye vitehe ovihandeleko momo tasonehiwa okuti Abirahama wakala lomala balume babali ukwavo upika ukwavo wondombwa wachitiwa lupika wachitiwa likaletimba wai wachitiwa londombwa wachitiwa lohuminyo eti ng'asi lokusapula zalinga ndo tiseta hai akaivatso oviseta hai vyo visira vivali ukwavo watunda komunda Sinai haye wachita omola upika eye angare kaliye agare eyo tiseta hai chomunda Sinai ya Arabia kwenze walisoka nda Yerusalai ya Tiro omoka sivupika lomala vaye wa Yerusalai yokiru opikako kwenze eye inetu vosi momo tasonehi wahati
ashule kwa tsitile imba ove kwa kwatele olongele vyokutsita imba ovisungo kaluka momo omala votsimbumba valwa okuti omala vondombwa yakweliwa vasule
kaliye hakwetu etu tumala vohuminyo nda Isake waindeti chakale kotembo yatso kuti una wachitiwa letimba wakangisiwa uwachitiwa le espiritu haito chikasi etali bwayo misonehwa he vyapo pya ndati
vyapo pya viti tundisa upika lomola ye momo omola upika kalingi kapingala kove kumwe lomola ondombwa
Otso abamanchi etu hatumala upikako bwai tumala bondombwa Vangalatia okapitulu 5 Kristu watu yovola hatulingi mwenyo mala bamale Otso talamindi koka likwe kivali lomiyupika Amendi Paulu ndusa pwilisiti ndavutetiwa evamba Kristu la chimwe ukwatisi. Amendi mbangi yokusapwila wosi otetiwa evamba kuti walikuta kokupokola kovihandeleko vyosi. Ene wasoki okutendiwa ndaba kwesunga mekonda lyokupokola kovihandeleko, walitepila Kristu, wakonyohi kotsali tsasuku. Momo etu omo tukasi le Spiritu, tutala mela lekolero elaboko lyesunga. Momo ku Kristu Yesu, ebamba hachimweko, uyamba hachimweko, wanye kolero litalabaya lo chisola, olio chimwe. Wakaili lo kwenda chiwa, chilo helie wotateki, okuti kopo kolivali kochili. Etateko eli, kaliatundile kuu woko bongi.
Etumbisa litito, litumbisa ombolo yosi.
Omo ndakolera ngala, oto ndakolera avokuti, kota viko ndaka yimwe yalitepa londaka yanke. Wai wakasi lo kubusakalaisa oyambuiwa, ndahelie, amepwaya mamaji, ndalopo ndongisa okutetiwa ebamba, oto hengasi lo kukangisi wiranye. Nda oto, ochipundu kwate kulusu zaimuha. Ndalivela okuti, ababakasi lo kubusakalaisa, ndabaliveta abobo mwene. Momo enea kwetu, wakobongi wili okulingo malaba male. Chinene tete, umamale watso kauko mwihio njira yoku sanzu isango etimba. Pwailivu mbipo kati lo chisola. Momo vihandeleko vyosi, vili kongela londaka yimwa mwe yeye.
Sola woli sungwe love, ndomo oli sole owe mwe.
Pwainda ulilumana kwenda ulili apokati, lungu ki sanga ulinyola apokati. Pwanyo ndaka yange yei, endandile Spiritu, oto kolingyo chipango tsetimba. Momo chipango tsetimba, chiyaka le Spiritu, lo chipango tsetimba, chiyaka le timba. Momo vili nyale pokati, oto kulinga ovina wapangi kachitava. Ndavu songwi wale Spiritu, kavutia mena kovihandeleko. Ovilinga vietimba vimoleha, vievi, ukahonga, emiho, ohumba, okufendela oviteka, owanga, asubu, ema, onya, olonyengo, ochipululu, olonamalala, olonepele, okulivela, oboholwa, ayele, lovina vyalisoka labyo. Dulunguli ndechi ndolunguli alio kuti, ababalingaenga ovina evi, kabapingala usoma wasuku. Pwanye pako lye Spiritu lyeli, ochisola, esanju, ombembwa, epandi, unu, esunga, ekolelo, umbombe, esuluviko, kakuli ochihandeleko chipatala ovina evi. Pwanya wabati amela ku Kristu Yesu, etimba bali valera kekulusu, kumwe lo vipango lolo ngei vyalio, ndatu mola omwenyo le Spiritu, twenda ndivo le Spiritu, katuka lingiva kwa kulipanda, katuka lisanumunipo kati, katuka livelivya male. Vangalatia, okapitulu kepandu. Aba manchi, nda umwe wakwatiwa lokulweya kumwe, ene wakwe Spiritu utiulilu tima womboka, lokulunguka sanga lovevo yonjiwa. Oviremo viene liambatisiko, otso butenisio chihandeleko tsa Kristu. Momo mununda wasoka hati, amenda piala, waika pialene, walikemba iye mwene, omunu omunu akunise upange waye, otso alipandiye eye mwene, okulipandira ukwavo hatoko. Momo munu omunu ambata ochiteleta ye mwene, uwalongisi waondaka, ovinavyo siviwa atepeleko uolongisa. Koka kembiwi, suku katombiwa, momo echo munu akula, haitu alombola, momo uokunina etimbalia ye, olombola okuvola kwetimba, uokunina Spiritu, olombola omwenyo kopu iwe Spiritu. Katuka kavio kulinga echichiwa, momo kotembo yacho, tulombola ndakatwale ngelele, olonzanza vyosi, echi kumoleha evelo, tulingi echi chiwa komanuvosi, chinene kuwa kwetu wa kweta. Dali ovisonehwa, vinene ndusonehe lilavyo, lekali ange mwene, Ava vayongola kuposoka ketimba, ovo vayongola okupangisi, okutetiwa ebamba, okuti kavaka kangisiwile ekulusu lya Kristo. Momo ndangova kwebamba ovo mwene, kavalavyo vihandeleko. Wai vayongola okuti, ene utetiwa ebamba okuti, ovo valipandijila atimba ene. Okulipanda kukalio chipana lame. Deo kulipandela ekulusu lya ngala yetu Yesu Kristo. Omo ndalipandela ekulusu, otsoko kwange lwalilwafa. Lwavaleliwa kekulusu, lamevo ko lwalindafa, ndavaleliwa kekulusu. Ebamba hachimweko, uyamba hachimweko, otilulikiro tsokaliye otsolika chimwe. Ombe mbwalo henda vikale la vosi vainda ndalo seteko eyi, vikalevo la Isareli wasuku. Tunde opo lomwe kaka sakalai sebali. Momo ngasi lolo ndimbukiso vya Yesu vetimbalianga. Aba manchi, otari changala yetu Yesu Kristu, chikale lo vitima viene. Amene.